Benjamina Netanjahu vadītā labējā partija Likud un tās sabiedrotiem divas ultraortodoksālās ebreju partijas un galēji labējais reliģiskā cionismu bloks mēneša sākumā notikušajās vēlēšanās ieguva 64 no 120 parlamenta vietām. Reliģisko cionistu bloks ir pieprasījuši sev sabiedriskās drošības un aizsardzības ministrijas, taču šīs prasības ir radījušas bāžas. Viens no partijas līderiem, Itamars Ben-Gvirs, ir pazīstams ar izteikti pret arābiem nelabvēlīgu nostāju. Viņš ir aicinājis anektēt visu Jordānas upes rietumkrastu, kā arī izmantot vairāk spēku pret palestīniešiem. Izraēlas prezidents Itzhaks Herzogs un arī Amerikas Savienotās valsts par Ben-Gvira reputāciju jau izteikuši nopietnu satraukumu.